Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Viața familiei Popescu era plină de neprevăzut, de surprize plăcute și de inedit. Cu asta cred că am spus totul. Cel mai mare merit era al tatălui, care avea grijă de bucuriile familiei, adică era responsabilul organizării timpului liber. Știa că dorul de casă poate fi mare, așa că organiza tot felul de evenimente, tot felul de plimbări, vizite, orice nu-i lăsa pe ai lui să se plictisească. La începutul fiecărei luni, mama și tata, secondați de bunii care îi punea la punct cu nivelul la care au ajuns băieții, cu informațiile despre țara în care sunt, făceau un grafic în care bifau tot ce făceau și tot ce ar mai fi trebuit să facă. În așteptarea vacanței, care le-ar fi oferit timpul necesar pentru a bate în lung și în lat Ierusalimul, pe urmele lui Isus, părinții aveau grijă să le umple timpul băieților în așa fel încât să învețe cât mai multe lucruri și să rămână cu amintiri de neuitat. Mai erau situații în care nu se puteau ține de programare și acum erau într-un astfel de impas din cauza unei răceli nedorite și neanunțate. Nu vă speriați, băieții erau sănătoși. Bolnavă era bunii. Nu prea grav, după părerea doctorului care a consultat-o, dar suficient cât să rămână în pat vreo două zile. Programul întregii case s-a schimbat. Mama a preluat o parte dintre treburile pe care le făcea înainte bunii și pe care trebuia să le facă ea înainte de a pleca la serviciu, dar cel mai important lucru îl făceau băieții. Sigur, vă întrebați ce pot face niște copii? Ei, pot face multe! Dacă nu mă credeți, încercați și voi! Ciprian și Bobby se ocupau de bunii, adică îi aduceau ceaiul și lămâia așezate frumos de mami pe o tavă. Îi culegeau flori de 3 ori pe zi și se grăbeau să le schimbe apa. Aveau grijă ca pe măsuța din apropierea patului bunicii să fie mereu ordine, iar Biblia să fie la îndemână. Foarte des se interesau dacă mai are nevoie de ceva. Ce mai, erau foarte ocupați. Acum, de pildă, stăteau pe patul bunicii, încadrând-o, și se pregăteau să asculte încă o povestire. Bunii chemase, nu se invitaseră ei. Bunica zâmbea la toate eforturile lor și nu voia să-i lase prea mult singuri, așa că, după câteva ceasuri de joacă pe terenul de basket din apropierea casei, obosiți și veseli, cei doi glumeau unul cu altul și mâncau din piersicile aflate pe masa din dormitorul bunicii. Pentru că nu voiau să obosească prea mult pe bunii, au lăsat mâncatul, coloratul și glumitul și s-au apropiat mai mult de ea pentru a-i auzi bine vocea puțin alterată de boală. Dragii mei, știu că am mai vorbit despre educația în vechiul Israel, dar este un subiect la care voi reveni ori de câte ori voi găsi ceva de spus. S-a auzit glasul bunicii. Am mai citit câte ceva în ultima vreme și vreau să vă updatez și pe voi, a glumit ea. Fiecare familie, în oricare timp și de oricare neam, a avut grijă de educație, dar eu mă refer la școală și la influența școlii asupra unui popor. Din ce am citit eu până acum, încă din timpul lui Avram, anumite națiuni se preocupau de educație. Acolo de unde era Avram, în Sumer, existau școli pentru pregătirea viitorilor secretari ai templelor, ai palatelor sau ai activităților negustorești. Acest tip de educație era voluntară. Părinții plăteau o anumită sumă de bani, așa că vă dați seama, era privilegiul bogaților. Da? Dar ce învățau tinerii din Sumer bunii? A întrebat Ciprian. Ei, învățau multe, cam tot ce se cunoștea pe atunci. Învățau botanică, geografie, matematică, gramatică și literatură. Săpăturile arheologice au scos la iveală multe tăblițe de lut conținând exerciții pentru copiere, în timp ce altele arată încercările copiilor și corectările profesorilor. Mai mult chiar, într-un palat au fost descoperite două săli de clasă cu bănci și cu pupitre. Personalul școlii cuprindea cel mai adesea un profesor, care se numea și tatăl școlii, ai cărui elevi erau numiți fiii școlii. Dar mai era și un asistent care pregătea exercițiile zilnice, apoi mai erau și învățători specializați și responsabili cu disciplina, dintre care unul era numit fratele mai mare. Aha, un fel de pedagog șef, completă Ciprian. Exact, exact, ai găsit echivalentul de astăzi, foarte bine, se bucură bunii. Același mod de învățământ sau asemănător s-a descoperit și în Egipt, pe lângă temple. Chiar dacă nu era împărțirea pe clase așa cum o știți voi astăzi, și atunci era o gradare a învățării. După cursul pentru începători, elevii erau transferați la un departament administrativ, unde studiau compoziția, științele naturale și îndatoririle de serviciu. Se făcea o pregătire specială pentru scrierea scrisorilor. Știți de unde știu? S-au găsit unele modele de scrisori. Aha, nu era numai caligrafia, a spus Ciprian, ci și învățarea unei compoziții speciale. Interesant. Alți elevi, a continuat bunii, erau pregătiți pentru a fi preoți și învățau medicina și teologia. Dar toți, indiferent pentru ce se pregăteau, la toți disciplina era foarte strictă. Era abstinență totală. Abstinență la muzică, băuturi, la orice putea să le facă rău. Totul era interzis. Acum ajungem și în Israel, unde se pare că au fost transferate o parte din sistemul educativ cunoscut până atunci. Este posibil ca Avram să fi fost un om educat, să fi făcut toate studiile care se făceau pe atunci. Și Iosif era ajutat în munca lui de administrator șef al faraonului de secretari. Și Moise avea educație egipteană, deci era un om cu o minte exersată. Pe lângă zecile de caractere și grupe de semne ale scrierii egiptene, Moise învăța cu ușurință și cele 20 de litere ale alfabetului liniar proto-cananit. Pe lângă asta, Moise s-a specializat și în arta militară. Wow, ce multe știa! Într-adevăr, era foarte pregătit. Tradiția mărturisește că Moise a ales cariera militară. Iosif Flaviu istorisește că într-o bătălie între Egipt și Etiopia, Moise a comandat armata egipteană cu mare succes. De fapt, așa se explică și forța și arta militară cu care Moise organizează foarte repede scoaterea evreilor din Egipt. Totuși, vreau să închei spunându-vă că educația în Israel a luat o direcție diferită.